Quedaron en liberdade os dous homes que o xuiz enviara a prisión hai dúas semanas por unha suposta violación grupal nun local de ocio nocturno en Sarria. Lembramos que hai un terceiro investigado por presenciar os feitos e non facer nada por evitalo. Segundo informou o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, neste caso as defensas dos dous encarcelados solicitaron a liberdade e a Fiscalía non se opuxo, polo que ambos saíron de prisión, eso sí, con medidas cautelares. Non poden comunicarse coa vítima, tampouco a chegarse a ela, o xuiz retiroulle o pasaporte e non poden sair de territorio español e, ademais, deben comparecer semanalmente en sede xudicial. O letrado que o representa informou o diario El Progreso que as cámaras do PAF non corroboran a versión da denunciante.